Blasiða 77. Samgöngur. Samgöngur á Suðurnesjum eru góðar. Þar eitt fjölfarnasti vegur landsins, Reykjanesbraut, sem reynt að halda vel við þar sem hann tengir flugstöðina við höfuðborgarsvæðið. Keflavíkur flugvöllur stærsti flugvöllur landsins, segja má að hann sé hliðið að landinu. Þar sem Reykjanesið sá hluti landsins sem flestir erlendir ferðamenn sjá fyrst, finnst mörgum mosavaxi hraunið á nesinu svo sérstakt að þeim finnst alveg eins og þeir hafi lent á tunglinu. Atvinnulíf. Á Suðurnesjum hefur sjávarútvegur alltaf verið mikilvæg atvinnugrein og enn. Grindavík og Sandgerði eru öflugir útgerðarbæir. Á Suðurnesjum eru mörg iðnaðar og þjónustufyrirtæki en landbúnaður sáralítill. Einu sinni var bandarísk herstöð á Keflavíkurflugvelli og þar unnu margir Íslendingar. Á Ásbrú, þar sem herstöðin var, nú fjölbreytt atvinnustarfsemi, frumkvöðlasetur, skólar, hótelrekstur og margt fleira. Keflavíkurflugvöllur mjög fjölmennur vinnustaður. Efst á síðunni er ljósmynd í myndatexta segir fjöldi flugfélaga flýgur daglega til og frá Íslandi. Neðst á síðunni önnur ljósmynd í myndatexta segir fiskveiðar hafa alltaf skipað stóran sess í atvinnulífi á Suðurnesjum. Hér verið að greiða fisk úr netum.